is ready to take off in 3, 2, 1. Mine damer og herrer, Daniel godt til rette. Palle i flyveren er klar til endnu et afsnit i serien Travel Guide Management.
God dag og velkommen til Palle i flyveren. I hørte den lille intro, og ja, nu er vi i gang. Fornøjelse at få lov til at tale til jer, kære studerende. Det her det er en podcast, som tager udgangspunkt i et manifest, som er blevet sendt til jer. Det er udarbejdet af foreningen, kan man sige, interesseorganisationen RID, som er rejsearrangør i Danmark, af direktøren i RID, som hedder Henrik Specht. Det er ham, der har været primus motor på det her manifest. Det er ham, der har stået mand for at få lavet et manifest, som gælder for de medlemmer, de rejseselskaber, som er medlem af RID, rejsearrangør i Danmark. Og manifestet har jo en... Jeg tager udgangspunkt i FN's verdensmål for bæredygtighed, og I har læst det, og jeg er også ret sikker på, at det er noget, som mange af jer har stødt på tidligere. Mange af jer har beskæftiget jer med bæredygtighed i den ene eller den anden sammenhæng. Nogle af jer har også et billede af, at bæredygtighed det har noget med klimaet at gøre, men det er også bæredygtighed i forhold til mange andre ting, som det også står nævnt i manifestet. Og så har Henrik Specht sammen med medlemmerne i RID samlet, kan man sige, de vinkler, som de områder, som rejser, som producerer, altså medlemmerne i RID, ligesom hvordan de rejser falder ind i forhold til FN's bæredygtighedsmål. Og det er jo så det, som har dannet grund for det manifest, I nu har sat jer lidt ind i. I forbindelse med det her manifest, så synes jeg, at det kunne være interessant at tale med ophavsmanden selv, Henrik Specht. Og derfor så var jeg så heldig, at jeg kunne fange ham på en forbindelse, en telefonforbindelse. Han hører normalt til over i Københavnsområdet, og han er en travl mand. Det er blandt andet ham, som er en af de hovedfolk, som repræsenterer rejsebranchen i forhandlinger med regeringer og politikere generelt i forbindelse med alt det her, den her coronasituation, som vi jo er midt i. Og Henrik Specht, han har så sat lidt tid af til, at jeg kunne ringe ham op og tale med ham om manifestet, og derfor så synes jeg, at det ville være en god idé at give ordet til den samtale, så her kommer telefonsamtalen med Henrik Specht. Hej Henrik.
Hej.
Henrik Specht, jeg tænkte egentlig, at det er Palle her, det vidste du godt. Vi havde aftalt, at vi skulle snakke sammen. Jeg vil, fordi at der sidder nogle studerende og lytter med på den her podcast, så havde vi jo aftalt, at jeg kunne ringe dig op, fordi du er jo manden bag det her manifest, som de studerende har sat sig ind i. Kunne du sådan ganske kort sige lidt om, hvordan du egentlig ville præsentere dig selv, og hvad baggrunden er for sådan overordnet for manifestet?
Ja, jeg har jo fornøjelsen at være direktør for rejsearrangører i Danmark, som jo er charterrejsearrangørernes brancheforening. Og jeg har været med i en menneskealder, og det er jeg meget glad for og stolt over. Jeg synes, det er en spændende og levende branche. Vi har nogle udfordringer i øjeblikket, der har hele verden, men vi skal nok klare os. Og derfor, selvom bæredygtighed måske i øjeblikket er en smule overskygget af coronaen, så er bæredygtighed jo et vigtigt tema for branchen og for de rejsende, og for alle mulige andre. Og det er vel også derfor, at vi i brancheforeningen i virkeligheden allerede i 2012 lavede de indledende armbøjninger i forhold til at få formuleret nogle principper og retningslinjer for, hvordan skal man opføre sig for at være en ansvarlig rejsearrangør. Og det er så det, der i november sidste år i 2019 blev udvidet og konkretiseret til det, vi kalder bæredygtighedsmanifest om ansvarlig turisme. Og når vi lægger vægt på begrebet bæredygtighed, så er det fordi, at der i, også i den politiske debat er meget fokus på klima. Og klima er jo kun et aspekt af bæredygtigheden. Vi synes, vi som ansvarlige rejsearrangører, og det er alle medlemmerne af RID jo, vi skal se det her i et bredere perspektiv. Derfor bæredygtighed.
Okay, det leder mig jo faktisk hen til... Og lad os nu bare gå på den anden side af corona, og så forhåbentlig i hvert fald sige, at der genoprettede en vis normalitet i 2022, og så kommer det her bæredygtige perspektiv igen endnu mere på dagsordenen. Hvordan tror du, turismeindustrien ser ud i sådan et perspektiv? Altså branchen, destinationer, natur og jordens befolkning. Altså, det er sådan et meget overordnet perspektiv. Men hvordan tror du, turismeindustrien kan klare sig i forhold til, ja, til den til debat, der er, og alt det, der er op at vinde? Altså, fordi der er jo ingen tvivl om, at turismeindustrien, sådan, i hvert fald i forhold til transportmæssigt, er lidt på øretævernes holdplads.
Ja, det er det i nogle sammenhænge, men i andre sammenhænge, så synes jeg faktisk, at både flyselskaberne og rejsearrangørerne gør et fantastisk arbejde. Forskellen er jo, at flyselskaberne har jo deres gæster, deres passagerer i sædet i 1, 3, 5, måske 7 timer. Vi har jo vores gæster og under vores vinger i 7 dage. Det er derfor, det er vigtigt, at vi ser det her i et bredere perspektiv end bare klima. Der er også hensyn til miljøet. Der er også hensyn til lokalbefolkningen. Der er også hensynet til dyrelivet på rejsemålet. Og sidst, men absolut ikke mindst, og måske accentueret i en tid med corona, så er der jo hensynet til de rejsende. Og i forhold til det, du lægger op til her med turismeindustrien så, og vores fokus på bæredygtighed, så ser vi i RID ikke bæredygtighed som et vigtigt tema, alene fordi det er sund fornuft. Ej heller alene fordi det ligger i tiden. Ej heller fordi det er politisk vigtigt. Nej, vi ser det også som en slags konkurrenceparameter. Vi er ikke i tvivl om, at i de kommende år vil stadig flere rejsende være opmærksom på, hvordan deres rejsearrangører agerer i forhold til klima og miljø og videre. Og i det perspektiv, jo mere man gør i forhold til bæredygtighed, desto mere stærkt står man i forhold til markedet. Og i det lys, så er bæredygtighed jo en konkurrenceparameter.
Ja, det giver rigtig god mening. Det er vel også et parameter i forhold til sikkerhed. Jeg kan jo ikke lade være med at hæfte mig ved, at der er mange mennesker, som oplever meget usikkerhed i turismebranchen lige nu i forhold til rejser, de har købt, og hvis nogen har købt flybilletter på nettet og hotel og så videre, så tænker jeg lidt, var du ved at sige også, at der er noget sikkerhed i det her med den store pakke, altså det her med, at det ikke bare er en transport fra A til B, men at RID's medlemmer rent faktisk kunne vende det til en fordel, at man, ja, at det både kan blive økonomisk, sikkerhedsmæssigt smart, og så er det også bæredygtighedssmart, at man ejer kunden fra start til slut.
Ja, det er et rigtigt og vigtigt perspektiv. Altså, er du selvarrangør og selv sidder og fedter med at finde flybilletter og hotel, og det er der mange, der gør, det kan give meget god mening, men det indebærer også, at så er man on your own. Hvis du rejser med en rejsearrangør, så har du rejsearrangørens erfaring, organisation og pakkerejselovgivning og rejsegarantifond og alt muligt andet. Du har et sikkerhedsnet spændt ud over og under din ferie, Og navnet, når man rejser til andre og fremmede dele af verden, så er det vigtigt at have denne sikkerhed med. Og det er også derfor, at vi i bæredygtighedsmanifestet, i det afsnit, vi har omkring hensynet til og respekten for de rejsende, har et hovedpunkt, der hedder, det handler om, at vi skal passe på de rejsendes sikkerhed og sundhed. Det er selvfølgelig en myndighedsopgave, men så længe gæsterne er i vores varetægt, så synes jeg også, at vi har et skabt ansvar for at skabe de bedste rammer, både sikkerheds- og sundhedsmæssigt omkring vores gæster. Og derfor, som det er i øjeblikket med coronaen, som en relativt ny og forfærdelig modspiller, så synes jeg, at vi skal give sikkerhed og sundhed en skærpet opmærksomhed. Og det er det, der lægges op til i bæredygtighedsmanifestet.
Ja, det beder jeg mærke i. Jeg sendte dig et spørgsmål, så du kunne forberede dig lidt, og mit spørgsmål nummer to, nu hvor du selv lige nævner corona, så passer det meget godt. Hvordan tænker du egentlig, fordi man kan sige, manifestet var udarbejdet, før der var tænkt på pandemien corona, og så kommer den her corona, som fylder rigtig meget og kommer til at fylde rigtig meget et pænt stykke tid fremover. Det tror jeg, vi alle er klar over. På den ene eller den anden måde, selvom vi nok skal finde vores vej som mennesker, som vi jo gør. Men hvordan tror du, det sådan lige umiddelbart påvirker manifestet? Hvad vil du lave om nu, om noget, på baggrund af corona?
Jamen, selve manifestet synes jeg faktisk også holder i den tid. Det, der skal ikke laves om, men det, der skal have skærpet opmærksomhed, det er efterlevelsen af de her gode råd. Det er jo vigtigt at være opmærksom på, at manifestet jo ikke er et dekret. Det er retningslinjer, det er inspiration, det er anbefalinger, hvor vi har nogle fælles opfordringer til hinanden til, hvad skal man og hvad bør man gøre. Og et af tingene er som sagt hensynet til de rejsendes sikkerhed og sundhed. Og hvis du spørger mig som person, og det jeg sidder og kigger på til daglig, så er det jo en situation i øjeblikket, at turismen er jo nede i gear. Og det vil den være et stykke tid endnu. Jeg tror, corona det er kommet for at blive, men grundet forskellige omstændigheder og vacciners tilkomst, så vil det ikke være lige så indgribende, som det er i øjeblikket. Men jeg hæftede mig ved, at du i indledningen, Palle, sagde, at hvordan ser det ud efter 2022? Og det skulle da glæde mig, hvis vi er oppe at køre for fuldt på det tidspunkt. Mm. Det skulle glæde mig. Nogle tror måske, at der går lidt længere tid. Jeg har i virkeligheden den holdning, at hvis man før coronaen, og det gælder rejsebranchen, men det gælder også mange andre brancher, hvis man før coronaen havde som mennesker et behov, som styrer vores efterspørgsel. Hvis man efter coronaen, og lad mig lige bruge efter coronaen til til beskrivelse af en mere normaliseret situation. Hvis man der har nogle behov som regulerings efterspørgsel, og de behov i det store og hele svarer til dem, man havde før coronaen, så har jeg svært ved at se, hvorfor turismen og herunder også pakkerejseindustrien skulle få en genopblomstring. Fordi de behov for at komme ud, opleve verden, opleve andre lande, opleve kulturer, have en variation for hverdagen, det vil stadigvæk være der. Så jeg håber og tror, at der ikke vil gå meget lang tid, før vi får noget, der minder om en normalitet. Altså er behovet der, så og ansvarligheden så er den samme, så tror jeg, vi er godt på vej og godt hjulpet. Og ansvarligheden gælder både i forhold til corona, men sandelig også i forhold til bæredygtighed. Og der er jeg glad for og stolt over, at vi i RID ved fælles hjælp, både sekretariatet og ved input fra medlemmerne, har fået et godt afsæt for at tilrettelægge vores virke på en sådan måde, at det er ansvarlig turisme. Og det er jo sådan, det er også vigtigt at huske, Palle, at manifestet, jamen nu har vi en version 1.0. Vi bliver klogere, vi bliver dygtigere og skal til stadighed udvikle vores rejseprodukt men vi skal jo også udvikle vores ansvarlighed herunder vores bæredygtighedsmanifest. Så det er et levende, det er et dynamisk dokument, der til stadighed kan ændres. Og hvis nogen, der hører den her podcast, har gode idéer og forslag til, hvad burde vi være opmærksom på? Er der nogle steder, vi skal stramme bardunerne? Er der nogle ting, vi har overset? Så er vi i RID meget lydhøre og meget modtagelige for gode input.
Ja, det er jeg rigtig glad for, at du siger, fordi at det er jo blandt andet det, der er en del af det, der kastes op i luften i forbindelse med emnet her. Og der har vi jo ligesom så valgt at arbejde ud fra det her manifest, fordi det er så rammende, og fordi det giver kan man sige, FN ære og de tanker, der ligger bagved der. Så det er i den grad meget muligt, der kommer noget rigtig nyttigt ud af de studerende, som lytter med her, og som skal arbejde med det efterfølgende. Jeg vil også sige en ting, apropos det, du siger med, hvornår der kommer gang i det igen. Menneskehedens hukommelse har det med at være kort. Det er den ene ting. Den anden ting er, at der er en klog mand, der sagde til mig en gang, at efter krig, der kommer der fest. Så det var også derfor, jeg var lidt optimistisk med 2022. Det kan jo sagtens være, at der så kommer et boom, og så et dyk igen, før så tingene normaliseres mere, og så forhåbentlig kommer tilbage i samme gode gear, som vi har haft tidligere. Folk holder jo ikke op med at rejse. Jeg har et sidste spørgsmål til dig. Ja. Når du sådan ser på manifestet generelt, jeg ved godt, jeg måske presser dig lidt nu, men hvis du sådan skulle se på overordnet på det i fugleperspektiv, hvilke forhold i det her manifest mener du, der sådan kan have den størst positive effekt, sådan set i perspektivet af FN's verdensmål for bæredygtighed? Det er klart, nu er det 17 forskellige områder, men er der nogle ting, du synes, der springer i øjnene, hvor du siger, her kommer manifestet til, her kan det virkelig give et rigtig positivt aftryk? Er der noget, der sådan springer specielt i øjnene? Er der nogle highlights?
Jeg synes, vi rammer rigtig mange af FN's verdensmål. Som jeg nævnte før, så handler det her jo ikke alene om klima, men det handler også om miljø, det handler også om lokalbefolkning, det handler også om dyrelivet, og det handler om de rejsende. Og det vil sige, hvis vi starter med at se bare på flyrejsen, som jo er et opmærksomhedspunkt i forhold til klimaet, jamen så er der et verdensmål, jeg tror det er nummer 13, der handler om klima, der er et andet verdensmål, der handler om bæredygtig energi, og vi synes det er meget, meget spændende, den udvikling, der foregår i øjeblikket teknologisk for at forændre de fossile brændstoffer til elektrofuels og alt muligt andet spændende, som kan gøre, at CO2-udslippet på flyrejsen bliver mindre. Men det er jo så i klimaperspektivet, og som jeg nævnte, så er der også hele miljøperspektivet. Altså når vi kommer frem til rejsemålet, så er der jo klimamål, der handler om, eller et verdensmål, der handler om, og både om bæredygtige byer og så videre, og er vi ude og sejle krydstogt, jamen så livet på havet er der også et FN-verdensmål. Så hvordan sikrer vi os, at når vi sender de her store skibe ud på havet, at vi så gør det på en sådan måde, at det beskytter miljøet og livet i havet. Og ikke mindst i forhold til lokalbefolkningen, der synes jeg, at vi med manifestet i det omfang, at vi efterlever dem, og det skal vi gøre helhjertet, altså hellere få mål og så fuld konsekvens. Der er vi jo altså inde og røre ved nogle meget, meget fundamentale ting. Jeg har jo fornøjelsen, ud over at arbejde i RID, så er jeg jo generalkonsul for Gambia. Og når jeg besøger det dejlige lille ferieland og taler med mennesker der, så er de måske ikke så meget optaget af CO2-udslip, men så er de optaget af at få næste måltid mad. De er optaget af, hvordan deres børn får en uddannelse. De er optaget af at leve i et land med fred og ro og demokrati. Og det vil sige, vi kan som rejsearrangører stimulere udviklingen, også den demokratiske udvikling i visse lande. Og det vil sige, verdensmål som at afskaffe fattigdom, som at stoppe sult, som at skabe sundhed, som at give uddannelse, bedre arbejdsmiljø og ikke mindst et verdensmål, jeg tror det er nummer 16, der handler om fred. Altså det kan vi være med til at bidrage til ved at sende mennesker ud, der både får en større forståelse af andre kulturer og andre mennesker, men sandelig også ved, at arrangørerne agerer ordentligt ved at give bedre arbejdsvilkår, ved at sikre arbejdsrettigheder på rejsemålene. Det har altså virkelig en dyb bundklang, hvor vi er med til at bidrage til, nu skal jeg passe på ikke at blive for senhøjtidlig, men til en bedre verden. Men det er i virkeligheden det, vi er med til at gøre. Det synes jeg er en vigtig opgave. Jeg synes også, det er et vigtigt ansvar. Og så synes jeg også, nu nævnte jeg før med dyrene, altså der er jo et FN's verdensmål, der handler om livet på land. Og i vores manifest har vi jo respekt for dyreliv. Og vi har jo den tilgang, at dyr skal så vidt muligt opleves i deres naturlige habitat. Det er lidt frækkere at spørge, når man rejser ud, skal man nødvendigvis ride på en elefant eller fotograferes med en abeunge på skulderen? Ikke nødvendigvis. Så det lægger vi jo også op til respekt for dyrelivet i manifestet. Og så er der jo rejsen, som jeg var inde på for de rejsende sikkerhed og sundhed, som jo er verdensmål nummer 3. Det er i højsædet, både under coronaen og i virkeligheden til hver en tid.
Godt så. Det giver rigtig god mening. Det var også et rigtig godt sted at slutte, vil jeg nok sige, eller at starte, om man vil. Tusind tak, Henrik. Tak for din input, og tak for manifestet, og fordi vi må bruge det. Og jeg skal nok vende tilbage med nyttig input fra nogle kloge hoveder, som forhåbentlig sidder og brainer på, hvad de kan komme med input. Jeg kunne i hvert fald rigtig godt lide den her tanke om, at vi har en forpligtelse der, hvor vi er, kan man sige, med vores intellekt og vores udvikling, at vi kan tage ud andre steder i verden og prøve at smitte med de gode tanker. Og det kunne jo være et rigtig godt parameter for, at det bliver en mere bæredygtig verden på lang sigt. Det kan man da håbe i hvert fald.
Det håber vi. Tak. Fordi jeg måtte være med.
Ja, det var så lidt. Tusind tak.
Og held og lykke på jeres videre rejse.
Tak skal du have.
Godt. Det var samtalen med Henrik Specht, som jeg håber har givet jer nogle ekstra input til det her manifest. Samtidig med, at Henrik jo også kom med en invitation til, at han rent faktisk håber og tror på, at det, I kommer til at arbejde med i forbindelse med manifestet, kan være nogle betragtninger, som kan bruges til det, han selv kaldte version 2.0 af selvsamme manifest. Så det her, det er jo gensidig interesse. Vi har fået lov til at tale med Henrik Specht og få hans betragtninger, og nu håber han så, at I studerende er så kloge, at I kan komme op med nogle guldkorn, som jeg nok skal sørge for at blive sendt videre til ham, så han kan tage med som betragtninger til version 2.0. I vores forberedelse af den her podcast kom det jo op at vende, om det ikke kunne være interessant at få et syn på det her manifest fra en kilde, som normalt ikke beskæftiger sig med rejsebranchen. Og der var vi inde og kigge lidt på, om der var nogle spændende personligheder, som kunne udtale sig om FN's 17 verdensmål, og se det måske i perspektiv med det her manifest. Og så finder man ret hurtigt ud af, når man googler, at der dukker et navn op, om en herre, der holder foredrag om de her 17 verdensmål og sætter dem i et dansk perspektiv. Den pågældende herre, han hedder Sten Hildebrandt. Og Sten Hildebrandt, det er en Ph.D. og professor emeritus, tror jeg det udtales. Altså, jeg har aldrig læst så mange bøger, så jeg gør jo bare mit bedste, den kære Palle her. Men han er i hvert fald, skal vi sige, han er klogere end gennemsnittet. Han er fra Aarhus Universitet, og han er professor på CBS og Aalborg Universitet. Så vi har fat i en herre, som har prøvet det meste inden for det, at også at skrive bøger om bæredygtighed og vækst og ledelse. Og bæredygtig ledelse, Så det er en herre, der ved, hvad han taler om. Sten Hildebrandt er født i 1944, så han er 76 år i dag. Og Sten, ham fik jeg efter nogle omveje fat i, og fik mulighed for at ringe ham op og spørge, hvad hans mening var til det her manifest med nogle forskellige betragtninger på det. Nogle spørgsmål, som ligger meget tæt af de spørgsmål, som jeg også fik stillet til Henrik Specht. Og så kan I jo prøve at vurdere lidt og se, hvad I synes, I kan konkludere, eller hvad I synes, I hører og fornemmer ud fra de to interviews, der har været, og hvad I synes, det sådan fortæller jer om kompleksiteten ved alt det her bæredygtighed, og hvordan bæredygtighed generelt har det nu her midt i en coronatid, og selvfølgelig også i den tid, der kommer bagefter. Og selvfølgelig med udgangspunktet i det konkrete manifest, som I har læst. Så her, kære venner, kommer Sten Hildebrandt.
Den aktuelle coronakrise, den ændrer selvfølgelig, i hvert fald på kort sigt, alting. Og det vil sige, når vi ser på FN's 17 verdensmål, de såkaldte bæredygtighedsmål, så bliver de også påvirket, eller arbejdet med disse bæredygtighedsmål bliver selvfølgelig påvirket af, at så meget energi og så meget opmærksomhed rettes mod covid-19 eller coronapandemien og krisen. Men vi skal ikke være blinde for, at coronakrisen også giver os nogle indsigter eller minder os om noget, som vi måske nok vidste, men som vi måske har glemt. Og der vil jeg pege på to sætninger. Den ene sætning er den, vi hører ofte i radio og tv i de sidste måneder, nemlig sætningen, det du gør nu, gør en forskel. Og den anden sætning, den hører vi ikke så eksplicit eller så direkte, men vi oplever alligevel, at det er sandt, nemlig sætningen, alt på kloden er forbundet. Og de to sætninger, når vi taler om turisme og rejsebranchen og rejseaktivitet, så peger den sætning, eller de sætninger jo på, at det, som jeg gør som rejsende, som turist, har en virkning. At jeg som turist, som alene turist i verden, jeg gør en forskel. Jeg påvirker det land, jeg kommer fra. Jeg påvirker de rejseaktiviteter, jeg går i gang med, og jeg påvirker det rejseland. Lad os sige, jeg rejser til Færøerne, så er jeg med til at påvirke Færøerne. Jeg er med til at påvirke færøsk natur. Jeg er med til at påvirke færøsk økonomi. Jeg er med til at påvirke det færøske samfund. Og det bliver vi mindet om. Og derfor tror jeg, at der fra coronakrisen i virkeligheden udgår nogle gunstige virkninger på længere sigt på arbejde med FN-målene, nemlig at vi, når vi lige får rystet det værste corona af os, og det sker ikke lige her i 2020, men når vi kommer ind i 2021 og lidt længere frem, og der kommer en vaccine, så vil pandemien være på afstand, og så vil det stå mere og mere klart, at der jo faktisk er andre ting i verden, som er endnu vigtigere end pandemien, nemlig biodiversitetskrisen, klimakrisen, den generelle bæredygtighedskrise. Og så vil vi kunne bruge de erfaringer, vi har fra coronapandemien, til at arbejde mere bevidst, mere stringent, mere målrettet med verdensmål. Og det tror jeg er det, der vil ske nu, sådan så når vi kommer hen i 2022, så vil vi se helt anderledes på en masse ting herunder på sådan noget som turisme. Vi har jo alle sammen mere eller mindre bevidstløst rejst ud i verden. Der er ikke mange af os, der, hvis vi går bare nogle få år tilbage, så har vi ikke tænkt meget over, hvad vi gjorde. Vi rejste bare, hvis vi havde råd og lyst og mulighed, så rejste vi 1, 2, flere gange om året og lige så langt væk, som vi måske havde lyst til at komme. Vi var ikke opmærksomme på, vi var ikke bevidste om, at alt det, vi gjorde som turister, og i den anden ende som turistbranche, som turistvirksomheder, som virksomheder, der levede af turisme, at vi faktisk havde en indflydelse på bæredygtighedssituationen i verden. Det vil sige, vi havde en indflydelse på CO2-udledningen, vi havde en indflydelse på den mere generelle forurening, vi havde en indflydelse på, hvordan landene, som vi rejste til, bliver påvirket. Jeg har nævnt Færøerne, og det er jo fordi Færøernes natur er meget påvirket af, at der kommer rigtig mange turister til dette lille land, men det vil jo også gælde Kreta, det vil gælde Grækenland, det vil gælde Thailand, at landene påvirkes på godt og ondt. Så det her, det handler i meget høj grad om bevidsthed, altså om, at vi tænker over, hvad det er, vi gør, og hvordan det, vi gør, påvirker vores eget land, os selv, og de lande og transportformer, som vi benytter os af, eller som vi arbejder med. Så det korte af det lange, det er, at turistindustrien, turistbranchen, vil blive stærkt, er min opfattelse, stærkt påvirket af hele FN-bæredygtighedsdagsordenen i de næste 10 år. Jeg forestiller mig, at der vil komme nogle kraftige ændringer, plus og minus, positive og negative. Der er noget, der vil blive reduceret, der er noget, der vil blive forøget, der er noget, der vil forsvinde, der er noget, der vil komme til. Jeg kan ikke være særlig præcis om det, men der vil ske store ændringer. Og der kommer jeres, der kommer dette interessante bæredygtighedsmanifest, som RID har udarbejdet. Der kommer det jo ind i billedet som noget meget, meget interessant. Og også indtil videre jo som noget ret usædvanligt, at en branche, at medlemmerne af, at virksomhederne i en branche tager sagen i egen hånd og siger, hvordan vil vi forholde os til bæredygtighed, til FN-målene, til fremtiden. Det er højst interessant, og jeg kan kun sige, det er noget, som en række andre brancher burde efterligne. Både det at lave selve manifestet, men selvfølgelig i særlig grad det at tage manifestet alvorligt. Fordi det at lave manifestet, det er krævende nok, og det kan man ikke bare uden videre gøre. Men det er klart, den store udfordring, det er at sige, nu har vi formuleret manifestet. Hvad betyder det for os som branche, som branchevirksomheder i Danmark? Og hvordan skal vi så indrette vores aktiviteter? Hvordan skal vi indrette os, hvis vi vil respektere bæredygtighedsmanifestet? Hvordan skal vores forretningsmodeller, hvordan skal vores aktiviteter, hvordan skal vores tilbud, hvordan skal vores planlægning, hvordan skal fremtidige destinationer, rejseformer, turistformer, hvordan skal det se ud, hvis vi tager, hvis vi tager vores eget manifest alvorligt og retter ind efter det. Og der må jeg sige, der er bæredygtighedsmanifestet, der er det et meget, meget værdifuldt redskab, som alle virksomheder inden for turistindustrien kan benytte sig af og forsøge at rette ind efter i et eller andet tempo. Man kan selvfølgelig ikke lave revolutioner, man kan ikke ændre alt ting i en branche fra den ene dag til den anden, men lad os bare sige, at man tager et treårs perspektiv og siger fra 2021 og 3 år, 4 år frem, hvordan ser vi da branchen udvikle sig, hvordan ser vi vores egen virksomhed udvikle sig, hvordan ser vi vores forretningsmuligheder blive ændret, men ændret på en sådan måde, så vi alligevel fortsat kan drive en økonomisk sund forretning. Det er jo det, der er hovedudfordringen, og det er jo der, manifestet kommer ind og jo i virkeligheden peger på, økonomi er fortsat en bundlinje. Økonomi vil fortsat selvfølgelig være noget, man som virksomhed må interessere sig for, må være optaget af, for ellers så kan man ikke overleve som virksomhed. Men det, der så kommer til her, det er, at der er andre kriterier, eller om jeg må sige det på den måde, der er andre bundlinjer end økonomien, som vi også skal have med, når vi laver vores kalkyler, når vi laver vores beregninger, når vi laver vores planlægning, og i særlig grad, når vi tænker lidt længere frem, 3, 4, 5, 10 år. Der er ingen for mig tvivl om, at når vi kommer frem til 2030, det er jo slutåret for, eller det formelle slutår for verdensmålene, at så vil rigtig meget i rejsebranchen, i turismeindustrien, turistbranchen, så vil rigtig, rigtig meget se meget anderledes ud. Jeg tænker for eksempel, når jeg selv tænker over det, så kan jeg lidt fordybe mig i spørgsmålet, hvordan vil krydstogtskibene se ud om 10 år? Hvilke former for krydstogtskibe vil der eksistere om 10 år? Hvordan vil krydstogtindustrien udvikle sig i de næste 2, 5, 10 år? Jeg kan ikke forudse det, men jeg kan se, at det er et meget stort spørgsmål. Og på samme måde må man stille spørgsmål, hvordan vil flyindustrien udvikle sig. Jeg har ingen forestilling om, at alting hører op. Jeg har i det hele taget ingen forestilling om, at vi skal se på, disse mange forskellige fænomener som noget, der er enten eller. Det er ikke enten flyver vi, som vi plejer, eller også flyver vi overhovedet ikke. Enten er der de krydstogtskibe, vi er vant til at se, eller også er der ingen. Jeg tror, vi skal på mange områder, der skal vi se på noget som noget, der udvikler sig til både og. Der vil være flytrafik, der vil være mennesker, der tager på ferie. Og når jeg ser på manifestet, så er der en række anbefalinger og overvejelser, som handler om, hvordan skal man flyve, og hvem skal man flyve med, osv. osv. Men der vil jo også være nogen, der erstatter en flyvetur til Thailand med en anden form for ferie. Det er banalt. Sådan har det altid været, men man kunne godt forestille sig, at der vil være en tendens i retning af, at flere mennesker vil erstatte et krydstogt med en anden form for ferie, og vil erstatte en flyferie til Thailand eller til Rom med en anden slags ferie. Så det er ikke noget med, enten er det det ene, eller også er det det andet. Det er noget med at tænke på noget helt nyt. Og det er jo så der, og det kan jeg så runde lidt af med, det er jo det, vi taler om. Skal vi frem til noget, der hedder business as usual? Skal vi tilbage til det, der var engang før coronaen, før bæredygtighedstemaet blev så aktuelt? Eller skal vi frem til noget, der er business as unusual, men det er fortsat business? Det er fortsat forretning, det er fortsat forretningsmodeller, det er fortsat noget med økonomi, men det er også noget med en række andre dimensioner, der gør, at det i virkeligheden bliver usædvanlige former for forretning, set i forhold til det, der var business as usual. Og der er min klare overbevisning, vi skal tænke nyt, vi skal tænke anderledes, når vi tænker på fremtidens turisme, på fremtidens bolig, på fremtidens produktion. Det handler ikke kun om turisme, men det handler også om turisme, fordi turisme jo er et kæmpe erhverv med milliarder og milliarder og milliarder af kroners omsætning, og med en dertil svarende kolossal mængde aktiviteter, der påvirker alt på kloden. Så den store udfordring er at tænke på spørgsmålet, business as unusual, når det handler om turisme. Hvad vil det sige i praksis? Hvad betyder det i praksis? Og der vil jeg så igen afrundende sige, at der er manifestet, der er bæredygtighedsmanifestet et interessant udgangspunkt, fordi det peger på nogle af de overvejelser, man må gøre sig, når man taler om business as unusual om 2, 5, 10 år. Så på den måde er manifeste et rigtig godt udgangspunkt, og dermed måske også noget, man skal ændre om 2 år, om 5 år, når man er blevet klogere, og man har indhøstet flere erfaringer, at så vil man tage manifeste frem og sige, hvordan skal det se ud i de næste 2-3 år, inden vi igen skal have det overvejet og ajourført eller justeret. Så på den måde er manifestet en central del af udviklingen af en eller videreudviklingen af en dansk turistindustri og rejsebranche. Hvis man forestiller sig, at alle danskere eller alle nordeuropæere eller alle europæere anlægger den betragtning, nu skal vi simpelthen have CO2-udledningen nedbragt, og vi skal have forureningen og benzinforbrug osv. ned, så nu stopper vi med at rejse, så vil det jo isoleret set være godt nok ud fra en dansk vinkel. Det vil påvirke nogle danske rejseselskaber, det vil påvirke nogle danske flyvirksomheder, men det vil have en rigtig gunstig virkning på CO2-udledningen og så videre, så videre. Men det vil jo smadre en masse landes økonomi, eller i hvert fald meget, meget stærkt påvirke, negativt påvirke økonomien i Spanien, Portugal, Italien, Frankrig, masser af lande i og uden for Europa. Så her møder vi noget af det, der er meget, meget vanskeligt med verdensmålene, nemlig det handler jo faktisk ikke om Danmark, det handler om verden. Hvordan gavner vi en global turistudvikling? Hvordan gavner vi en global udvikling i turisme, i rejse, i ferier? Det er sådan set den store udfordring. Og da vi jo ikke har nogen verdensregering eller kan påvirke hele verden på samme tid, så ender vi jo alle sammen med i et eller andet omfang alene at se på vores egen situation og en gang imellem løfte blikket så meget, så vi siger, hvordan vil det her påvirke hele verden. Men det er meget svært i Danmark som virksomhed, som regering, at sidde og sige, vi vil faktisk ikke bare se på Danmarks situation, vi vil se på hele verdens situation. Så her møder vi nogle af verdensmålenes store udfordringer, nemlig at landene og inden for landene, virksomhederne, i virkeligheden sidder og kører deres eget løb, varetager deres egne interesser, og ved at gøre det, vil man i nogle tilfælde modarbejde verdensinteressen, verdensdimensionen. Og det er der ikke så forfærdeligt meget andet at sige til andet, end at landene og virksomhederne må i det omfang, de kan komme afsted med det, i det omfang, de kan få det til at løbe rundt økonomisk, også prøve på at tage hensyn til den globale udvikling, hvor svært det end er. Så vi har den overvejelse, det lokale og det globale. Den snævre danske nationale eller virksomhedsinteresse over for selve kloden og klodens situation, klimaet på kloden, CO2-udledningen, biodiversiteten osv. Og det er en uendelig vanskelig balance, som vi så i midlertid alle sammen må forsøge at bevæge os rundt i. Og på den helt lange bane, der rejser spørgsmålet sig selvfølgelig, hvordan ser industrien ud, hvordan ser turismeindustrien ud i Asien, eller i et enkelt land, i Thailand, i Japan, på Kreta, i Grækenland. Hvordan ser turisterhvervet, hvordan ser situationen ud i disse lande, hvis vi tænker 10-15 år frem? Jeg må sige, det er meget, meget svært at gøre sig forestillinger om det. Jeg synes, det man skal have for øje, det er, at flere og flere regeringer, flere og flere brancher, som nu for eksempel dette bæredygtighedsmanifest, flere og flere virksomheder, brancher, lande vil have verdensmålene for øje om 10 år, fordi det simpelthen, eller i hvert tilfælde blandt andet, fordi det bliver mere og mere åbenbart, at det bliver nødvendigt. Men jeg vil også sige, at det bliver en selvfølgelighed for flere og flere, at man må arbejde med verdensmålene. Og der vil jeg runde af med at sige, hvad der er min grundlæggende opfattelse. Man skal ikke som branche og virksomhed og som land opfatte verdensmålene, FN's bæredygtighedsmål, som et problem. Man skal i virkeligheden opfatte målene, bæredygtighedsmålene, som en mulighed. Og det siger jeg ud fra den meget simple betragtning, at hvis vi ikke meget hurtigt alle sammen på kloden forstår disse verdensmål og så vidt vi kan retter ind efter verdensmålene, så vil vi alle sammen få større og større vanskeligheder. Og det vil sige, at den virksomhed, som giver pokker i verdensmålene, den vil være fremtidens taber, eller den branche, som ikke vil respektere verdensmålene, det vil være en taberbranche. Så ud fra de betragtninger, der kan min anbefaling kun være, at man tager manifestet og at man tager verdensmålene og bæredygtighedsmålene alvorligt som branche, som virksomhed, og prøver på at arbejde med dem så godt som man nu kan her og nu, hvor man er, og med de, skal vi sige, de næste umiddelbare års interessehorisont og planlægnings- og aktivitetsmuligheder.
Sådan, så kom vi faktisk i mål her med den her podcast om bæredygtighedsmanifestet fra RID og med spørgsmål og betragtninger. Og nu kan I så læse jer til, hvad jeres opgave bliver, og så ser vi, hvad I kloge mennesker og kloge studerende kan sætte sammen og lave af verdenshistorie. Og hvis det bliver mindre end verdenshistorie, så er det også godt nok. Det vigtigste er, at jeg håber, at I har fundet det interessant, og jeg håber, at I lærer noget i processen, og I generelt bliver klogere på bæredygtighed og FN's verdensmål generelt, men at I selvfølgelig også bliver klogere på jer selv, men nok også bliver opmærksom på, at det her, det er sgu ikke nemt. Så, men sådan er det. Det er noget, vi skal slås med, og ja, I skal slås med det længere end mig, fordi jeg skal ikke være på den her planet så lang tid, som I skal. Mange af jer i hvert fald, fordi at I har et lidt yngre aldersgennemsnit, end jeg har. Så det bliver jer, jer og jeres efterkommere, som i den grad kommer til at skabe fremtidens bæredygtighed. Så man kan sige, at emnet er i hvert fald højaktuelt. Det var bidraget her fra flyveren. Jeg takker og bukker.